Pavlus'un Rimlere hati. 1-nji bab. Salamlar. İsa Mesih'in kuly resulluğa çağırılıp, Hudaýyň hoş habaryna saýlanan men Pavlus'dan salam. Hudaýyň peýgamberler arkaly mukaddes ýazgylarda öňlen wada edilen ol hoş habary ten boýunça Dawudyň tohumundan bolup, mukaddeslik ruh boýunça ölümden dirilmek arkaly Hudaýyň ogldygy gudrat bilen subut bolan öz ogly Rebimiz İsa Mesih hakdadyr. Biz onun adının hatiratına bütün milletlerde imana tavirlik uyarmak için ol arkalı merhamet ve resullik aldık. Tedem İsa Mesih tarafından çağırılır hükmünne şol milletleri arasındasınız. Hudayın Rim'deki ahli ey veriyerleri ve mukaddesliğe çağırılan tedi atamız Huday ve Rab İsa merhamet etsin. Parahatlık versin. Pavlus Rim'dekileri küsüyer. Ilki bilen, imanyňyzyň bütün dünýäde ýygnan edilýändigi sebäpli, baryňyz üçin Isa Mesih arkaly Hudaýyma şükür edýärin. Çünki Hudaýyň üslugy bilen ahyr soňa inne hoşbatlyk tapyp, bir täher bilen size gelmedimkäm diýip ýalwaryp, el mudam dogalarymda size bir sihli ýatlaýanyma, oglunyň hoş habaryna ruhum bilen gullugyny edýän Hudaýym guwamdyr. Çünki men berkitjek bir uruhy syýlyga ýetirmek üçin sizi görmegi gaty küýseýärin. Islegim, özüm aranyza kam, sizde we menne, bir-birimizde bolon iman arkaly bilelikde teselli tapmagymyzdyr. Ey dogullar, men beýlik milletler arasynda bolşaýaly, siziň aranyzda da hasylym bolsun diýip, ýanyňyza gelmegi, telim gezek ýüregime düwenmiň. Ýöne şu wagta çelli päskelçiligi gabat gelenmiň size nämalym bolup galmagyny islemeýärin. Men greklere hem varvarlara, akyldarlara hem nadarlara borçludyrmyn. Şeýlelikde elimden gelen ayaman, tizirim däklere de hoş habary wagt etmäge taýyn. Çünki men hoş habara utanmaýaryn. Täwe ol her bir iman edene, ilki bilen Yehudilere we soňra Greklere Hudaýyň gutulma güýjüdür. Çünki dogry adam iman bilen ýaşar diýip ýazylşy ýaly. Hoş habarda Hudaýyň dogrulygy imanyň imana aýan bolýar. Tewe Hudaýyň hakykat näde dogrulukda saklaýan adamlaryň bütün hudaýsyzlyk we näde dogrulygyny edýän gahar gadawy gökden aýan bolýandyr. Hudaýyň gahar gadawy. Çünki Hudaý hakdaky mälim zatlar olara bellidir. Muny Hudaý olara belli edendir. Çünki olar ötünçsiz bolar ýaly, onuň gözüni görmeýän zatlary, ýagny ebedi gudraty, hudaýlygy dünýä döredilenden märi yaradylan zatlar bilen düşünilýär, görilýär. Ýöne olar Hudaýy tanatalar da, onu Hudaý hökmünde şöhratlandyrman, oňa şükür etmän, öz düşünjelerini batyl bolulur. Pähämsiz ýüreklere garanklykda galy. Özlerini akıldar sahip akmak bollular. Pani däl Hudaýyň şöhratyny pani adamyň, guşlaryň, dört aýaklylaryň we süýrenji haýwanlaryň suratyny meňzeş zatlara öwürdiler. Şonuň üçin tenleri öz aralaryna betnam bolsun diýip Hudaýlar ýüreklerini haram keýp içine pislige tapşyrdy. Olar Hudaýyň hakykatyny galplyga çalşyp, yaradylana yaradandan ziýade hormat hem gullyk etdiler. Ol bolsa bak mübärekdir. Amin. Şu sebäpden hudaýlary we jerah jullary tapşyrdy. Çünki olaryň aýallary hem teniň tebigi ulanylşyny tebigi däl ulanyşy öwürdiler. Şonuň ýalda erkekleri aýalyň tebigi ulanylşyny terk edip, hujullaryna bir-birleri bilen gyzyklanylar. Erkekler erkekler bilen irswalyk edip, öz azgynçylyklaryna laýyk haklaryny hem aldylar. Olaryň öz paýhaslaryna hudaý tanamak islemeýişi ýaly. Hudaý hem olary yerliksiz işler etmekler üçin yaramat pikirde taşlady. Olar bütün näde dogrulyk, zyna, erwetlik, betnewetlik, yamanlyk bilen dolu bolup, içi garaçylyk, adam öldürmek, jedel, mekirlik, bes häsiýetlikden dolu. Gepçi, töhmetçi, hudaý ýigrenýän tekebbir, öwünjüň, erwet zatlar oýlap tapjy, ata ene etagatsyz, pähimsiz, wepasyz, tebigi söýgüsiz we rehimsizdir. Olar Hudaýyň beýle işleri edýärleri ölüme münasipdir diýen adyl hökmüni bilseler de, bu işleri diňe bir etmek bilen çäklenmän, eýsem olary edýärleri de halaýarlar.